Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 5 март шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АКШ сенаторы Хиллари Клинтон президентлыкка демократлар намзаты булу өчен көрәшен дәвам итә. Яңа фикер белешү русияләрнең куаты куллы җитәкчене яратуын күрсәтә. Голландиядә Коръан турында тәнкыйтьчән яңа фильмның чыгуы мөселманнар арасында тагын ризасызлык дулкыны тудырырга мөмкин. Башкортстан оппозициясе якшәмбе көнне үткән сайлауларда канун бузу очракларын видеога төшереп, ялган тавыш бирү бюллетеннәрен табып прокуратурага тапшырды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Газпром хәбәр итүенчә, Украинага газ тулы күләмдә җибәрелә башлаган. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Израиль һәм Фәлестиннәр сулык сөйләшүләрен яңартырга тели дип белдерде. Ватиканда мөселман һәм христиан руханиләре очрашуында ноябрьдә Римда католик мөселман форумын оештыру турында килешенде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү. Газпром хәбәр итүенчә, Украинага газ тулы күләмдә җибәрелә башлаган. 600 миллион долларлык бурычы аркасында Газпром Украинага газ җибәрүне 50%-ка кимиткән иде. Украина президенты Виктор Ющенко Тимошенко хөкүмәтен газ мәсьәләсен хәл итә алмауда гаепләп, тиз арада Украинаның нафтагаз белән Русиянең Газпром ширкәтләре арасында 2008 елга килешү төзергә чакырган иде. Газпром вәкиле Сергей Куприянов сүзләренә караганда, Газпром белән Украинаның нафтагаз ширкәтләре арасында килешү тиз арада төзеләчәк. Рамалла. Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас Израиль Хәмәс контролендә булган Газзәдә тынычлык булдырмый торып, сулык сөйләшүләренә кире кайту булмаячак дип белдерде. Бу хакта ул төбәктә АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс булып киткәч әйтте. Бер атна эчендә Израильнең хәрби чарасы вакытында Газзәдә 120 ләп кеше һәлак булган иде. Бүген Райс Иерусалимдә Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливни белән очрашты.
We've talked about the need to restore calm and
Без тынычлыкны кайтару, әлбәттә Израильгә каршы ракета һөҗүмнәрен туктату турында сөйләштек. Шулай ук сөйләшүләр юлына кире кайту турында сүз булды, диде АКШ дәүләт секретары. Пекин. Премьер-министр Вэн Джибао Кытай халык корылтаен ашып, Кытай моңарчы булмаган һәм яхшы оештырылган Олимпий уеннары вәгъдә итә, диде. Коммунистлар партиясенең еллык парламент корылтаенда 3000 ләп делегат катнаша. 14 көн дәвам итәчәк сессиядә икътисад үсеше турында карарлар кабул ителәчәк, хөкүмәттәге вазифаларга яңа кешеләр билгеләнәчәк. Холливудтагы фильм директоры Стивен Спилберг Пекинда үтәчәк Олимпий уеннарын ачу һәм ябу тантанасында киңәшче вазифасыннан баш тарттым. Моны ул Кытайның Судандагы Дарфур төбәгенә карата сәясәтенә каршылык йөзеннән эшләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бакым. Азербайҗан саклану министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Таулы Карабахта әрмән һәм әзери хәрбиләре арасында булган атышларда Азербайҗаннан 4 хәрби халак булган, әрмән ягыннан 12 гаскәри үлгән, 15-е яраланган. Атышларда тарафлар бер-берсен гаепли. Вашингтон. Узган төндә АКШның 4 штатында беренче сайлаулар үтте. Хиллари Клинтон Охайо, Тексас, Род-Айленд штатларында җиңеп, Барак Обамадан калышуын кимәтте. Республикан намзат инде мәгълүм Джон Маккейн. АКШ президенты Джордж Буш аны бүген яклау максатында Ак Йортка чакырды. Вена. Нефть чыгаручы илләр оешмасы ОПЕК Австрия башкаласы Венада узган саммитта нефть чыгару күләмен арттырмаска дигән карар кабул итте. АКШ президенты Джордж Буш оешмага нефть чыгаруны арттыруны сорап мөрәҗәгать иткән булган. Нефтне арттыру аңа хакларны төшереп, АКШ икътисадына ярдәм итәр дип фаразланган булган. Катар нефть министры Абдулла бин Хәмәт Әл-Әттия нефткә бәяләрнең артуы базарда шималның җитмәвенә түгел, ә башка сәбәпләргә бәйле диде.
We are confident that the price now today is not
нефть бәясенең тәэминат һәм ихтиҗга бәйле булмаганын без беләбез. Аңа нигезсез фаразлаулар һәм дөнья сәясәте йогынты ясый. Президент Буш безнең моңа тәсир итә алмавыбызны белә дип уйлыйм, диде Катар министры. Атна башында бер мишкә нефть бәясе 104 долларга якынлашты. Соңгы 9 ел эчендә нефткә хаклар 10 мәртәбә артты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Ереванда гадәттән тыш хәл кертелгәннән соң бәйсез мәгълүмат чараларына булган чикләүләрне бетерергә чакырды. Әрмәнстанда чит ил радио һәм телевидение каналлары тыелган. Азатлык радиосының әрмән телендәге программалары тапшырылмый. Интернет сәхифәсе ябылган. Әрмәнстан президенты Роберт Качарян гадәттән тыш хәлне вакытыннан алда гамәлдән чыгармаячагын белдерде. Ташкент. Өзбекстан үзенең Ханабаттагы хәрби базасын яңадан Кушма штатларга кулланышка тапшырырга мөмкин. Бу хакта НАТОның Кавказ орты һәм Үзәк Азиядәге махсус вәкиле Роберт Симонс белдерде. Аның сүзләренә караганда, Өзбекстан хакимиятләре НАТО гаскерләренә хәрби корылманы кулланырга рөхсәт итәргә каршы түгел. Акыш Ханабаттагы бу базаны 2001 елда Афганстанда Талибанга каршы хәрби чарасын башлаганда кулланган иде. 2005 елда Әндиҗандагы канлы вакыйгалардан соң Узбек рәсмиләре американ кешеләренең базадан китүләрен таләп итте. Ватикан. Ватиканда 5 мусульман һәм 5 христиан дин әһеленең очрашуында 4-6 ноябрь көннәрендә Римда католик мусульман форумын уздыру турында килешенде. Анда барлыгы 24 рухани катнашачак. Рим сөйләшүләрендә төрле мәсьәләләр, шул санда диннең көч куллануны кыздырып торуы кебек мәсьәлә каралачак. Ватиканда бу очрашу 2 көн дәвам итте. Мусульманнарны Италиянең ислам мәхәлләсе вәкиле Яхья Серджио Яхья Палавичини, шулай ук Ливия, Төркия, Британия һәм Урдуннан руханиләр вәкиллек итте. Ашхабад. Төркменстан президенты Курбанголи Бердимөхәммәдов күп балалы аналарга ярдәм планын хуплады. 8 һәм аннан да артык бала тапкан аналарга бер тапкыр 250 доллар акча биреләчәк. Моннан тыш алар коммуналь хезмәтләр, транспорт һәм төш дәвалау өчен түләүдән азат ителә. Узган атнада хөкүмәт 8 мартка һәр хатын-кыз 10 доллар күләмендә акчалата бүләк алачак дип игълан иткән иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булар. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Сишәмбедә АҚШ сенаторы Хиллари Клинтон Охайо һәм Тексас штатларында үткән беренче сайлауда җиңеп, президентлык көрәшенә кире әйләнеп кайтты. Хәзер аның Барак Обама белән көрәше демократлар курултаена кадәр үк барыр сыман. Республиканнар ягында исә намзат инде мәгълүм. Ул Джон Маккейн. АҚШ-тагы беренче сайлауларны Али Гилми күзәтеп бара.
Хәл иткеч сишәмбе дип аталган бу сайлаулар Хиллари Клинтон өчен чынлап та хәл иткеч иде. Моңа кадәр ул рәттән 11 тавыш бирүдә оттырды. Бу юлы да уңышка ирешә алмаса, күпләр аның көрәштән чигенәчәген фаразлады. Әмма Хиллари ханым 4 штатның өчендә, шул исәптән Охайо һәм Тексас кебек эре штатларда җиңеп, президентлык көрәшенә яңа җан өрде. Монда Охайода һәм бар Америка буйлап сызып ташласалар да баш имәгән, абынса да аягына баскан, кул төшермей каты эшләгән һәр кем өчен бу җиңүне сезгә багышлыйм, диде Хиллари Клинтон.
Who works hard and never gives up, this one is for you.
Охайо белән Тексаска өстәп, Хиллари ханым тагын Род-Айленд дигән кечкенә штатта җиңде. Обама бу юлы бер Вермонт штаты белән чикләнде. Бу нәтиҗәне алдан сизгәндәй, ул тавыш бирү башлану белән булай дигән иде.
No matter what happens tonight.
Бүген ни генә булмасын, безнең делегатлар саны якынча шул ук кала. Без җиңүгә үз юлыбыз белән барабыз, диде Барак Обама.
And we are on our way to winning this nomination.
Шулай итеп, хәл иткеч сишәмбе демократларга ачыклык китермәде. Клинтон белән Обама арасында көрәш дәвам итә һәм ул партияның август ахырында үтәчәк корылтайына кадәр барыр сыман. Икесенең дә делегатлар саны бершама булса, кайсысының намзат булачагын корылтайда партия җитәкчеләре суперделегат дип аталган берничә йөз кеше хәл итергә мөмкин. Ә менә республиканнарның инде барысы да билгеле. Бар намзатлар арасында иң карты булган Джон Маккейн 4 штатның барысында да җиңеп, үзенең республикан намзат булуын раслады.
Tonight, my friends, we have won enough delegates.
Дуслар, бүген без җитәрлек делегат тавышы казандык һәм мин зур ышаныч вә җаваплылык хисе белән Кушма Штатлар президентлыгына республикан намзәт булачагымны игълан итәм, диде Джон Маккейн. Бу сүзләр әйтелгән арада Маккейнның соңгы көндәше губернатор Майк Хакаби көрәштән чигенүен игълан итте. Республикан партиясе корылтайы сентябрь башында үтә. Маккейннең үз ягына фикердәшләр туплау, президент кыяфәтен ала тору өчен җитәрлек вакыты бар. Ә менә Клинтон белән Обама үзара көрәшен дәвам иткән саен киресенчә, президент кыяфәтен югалта бара. Кайбер белгечләр фикеренчә, бу 4 ноябрьдә үтәчәк сайлауда демократ намзатының җиңелүенә китерергә мөмкин.
Русиядәге халыкның күпчелеге җитәкчелектә куаты куллы кеше булуы ил өчен файда китерә дип саный икән. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәткән. Халыкның куаты кулны яратуы нәрсә белән бәйле булуы турында Ландыш Харасова сөйли.
Левада үзәге Русиядәге 1,5 миллионнан күбрәк кешедән сораштыру уздырган һәм шуның яртысы диярлек хакимияттә куаты куллы кешенең булуы файдалы һәм кирәк дигән. Хакимияттәге вертикаль, ягъни барлык мөһим мәсьәләләрнең Кремльдән хәл ителүе, ә хөкүмәт фирқаларының йыгынтысы аз булуы Россия өчен файдагамы яки зыянгамы дигән сорауга узган елларына файдага дип 38% җавап бирсә, хәзер ул 4%-ка арткан. Соңгы елларда халыкның куаты куллы хакимияткә истинлек бирүе төрлечә аңлатыла. Казан дәүләт университетының сәясәт белеме кафедрасы җитәкчесе Митхат Фарукшин булай ди.
Вообще это любовь к жесткой руке, привычка к жестким мерам управления – один из элементов доминирующей политической культуры.
Гомумән, халыкның куаты кулны яратуы һәм куаты куллы идарәгә ияләшүе – бу алып барылган сәясәтнең бер билгесе булып тора. Бу тарих белән бәйле һәм хәзер генә барлыкка килмәде. Шуңа гаҗәп тә түгел, бу халыкның халатын һәм сәяси мәдәниятен күрсәтә.
Я бы сказал, душу народа. И его политическую культуру.
Диде сәясәт белгече Митхат Фарукшин. Күпләр киләчәктә каты куллы идарә Русиядәге халыкка яхшы тормыш китерер дип өметләнә. Әгәр бер ел элек кенә күп кенә сораштырылган халык Русиядәге икътисади хәлнең яхшыруын нефть һәм газ бәясенең артуы белән аңлатса, хәзер исә булай дип санаучылар шактый кимегән. Күпләр хөкүмәт икътисади һәм финанс сәясәтен дөрес алып барганга шундый хәл килеп туа ди. Айрым алганда бәяләр артуны бераз тотып тору өчен халык хөкүмәткә рәхмәтле икән. Имеш, азык-төлеккә бәяләрнең киңәйтүсен хөкүмәт туктаткан. Әмма күп кенә белгечләр моны вакытлыча хәл ди, сайлауга кадәр генә, ягъни халыкны башта парламент, ә аннары президент сайлауына китерү өчен. Сайлау дигәннән хәзер халык аңа да хакимият кушуы буенча гына йөргәне беркемгә дә сер түгел. Хәтта Үзәк сайлау комиссиясендә дә моны яшермиләр. Хакимият сайлауга индияла бу канунлы диләр сайлау комиссиясендә. Халык исә каты куллы хакимияткә тулысы белән диярлек буйсына. Кайбер төбәкләрдә аеруча. Сайлау нәтиҗәләре дә шуны күрсәтте. Казан дәүләт университетының сәясәт белеме кафедрасы җитәкчесе Митхат Фарукшин исә сайлауда шул хәтле кешенең катнашуы мөмкин түгел ди.
96-94. Киләлмим объективно.
Диде Митхат Фарукшин. Сораштыруда хакимият белән турыдан-туры очрашканнар, ягъни ниндидер мәсьәләдә проблемаларны хәл итәргә туры килүчеләр генә каты кулны яратмауларын белдергән. Ә Митхат Фарукшин күпчелектә безнең халык демократияны яратмый ди.
Шул Левада центр, фонд общественного мнения, аннан ВЦИОМ результатларын карасан, безнең халык яратмый демократияны. Аларга менә кешенең права, свобода человека не ценится. мене бір опрос болған, анда сұрағанлар сіз мені яхшы тұру үшін өзінің праваларыны бересіз ме? Пожертвуйте. Кубисе, ты, пожалуйста, политические права пожертвуем ради хорошей материальной жизни. Мин мене яздым даже мәкәле журнал «Свободная мысль», нужна ли народу демократия. И анда мене опираясь на эти исследования, опросы, көрсеттім, что холық үшін демократия әлендей зур ценность түгіл.
Дейді Қазан дәулет университетінің саясат білімі кафедрасы жетекшісі Митхат Фарукшин.
Башда Салман Рушдинның «Шайтан аятлары» китабы, аннан Дания газетінде шыққан «Мухаммед пайғамбарны мысқыллаушы» деп бәйленген рәсімлерден соң, хәзер Холландиялы Гирт Уилдерсның «Құранны тәнқитләуші» фильмі дүния күрә. Дүния җәмәгатьчелегендә каршылыклар тудырган бу агымның иң соңгы гамәле булган шушы фильмның һәм Уилдерсның максаты нәрсә? Шул сорауга җавапны Мәтин Карышмас эзли.
10 минутлык кыска фильмнин исеме Фитна дип атала. Нәк исеменә туры килгән фильм әле күрсәтүләр алдында дөнья җәмәгатьчелегендә фитна тудыра башлады. Фильм кайнар бәхәсләр куптара. Голландия парламентында оппозиция башлыгы 44 яшьлек Герт Вилдерс соңгы елларда исламны тәнкыйтьләгән сәясәте белән таныла. Ул Коръанны Гитлерның Майн Кафф, ягъни минем күрәш исемле китабы белән шагыштыра һәм мусульманнарның изге китабын илешендә тыярга чакыра. Герт фильмны ясаудагы максатын хәзергеше Голландия парламентында һәм газеталарда дөнья күргән Коръан күч кулланырга итәрә дигән шәхси фикерләрен фильм аша халыкка күрсәтү буларак ачыклый. Гертның бу карашы әлбәттә барлык голландиялыларның фикерен шагыштырмаса да, Гертны яклаган кешеләр дә юк түгел. Голландияның халыкара мөнәсәбәтләр институты башлыгы Эдвин Беккер сөйли. Голландиядә зур шәһәрләрдән читтә яшәгән түбән сыйныфтагы кешеләр дә бар. Алар югары белеме булмаган эшсез кешеләр, һәм алар исламнан курка. Бу курку аларны бергә җыеп, Герт Вилдерсны якларга итәрә. Алар ил эчендә һәм тышында исламнан курка. Both at
home and abroad. Мусульманнар Холландияда арта барган ашчылык, алар ил халкының 6%-ын тәшкил итә. Голландиялы фильм җитәкчесе Тео фон Гофның 2004 елда Мароккола бер фанатик тарафыннан үтерелүе ике тарафны да үтә радикал хәлгә китерде. Ванго исламның көнбатышның ирекле җәмгыятьчелегенә турыдан-туры янавын әйткән иде. Аның үтерелүе белән Голландия җәмгыятьчелегендә иммиграция һәм дин бәхәсләре тагын да кабынып китте. Ләкин бу дини яисә дини сәясәттән тыш иммигрантларның илге яраклашуу проблеминдан килеп чыккан бир мәсьәле иде, ди Беккер. Вилдерсның исламны тәнкыйтьләгән радикаль чыгышлары халык арасында тиз таралуы һәм тавыш куптаруының тагын бер сәбәбе аның парламентта тоткан позициясы. Фильм әле күрсәтелмәде, ләкин Вилдерс сүзләренә караганда, фильмда Коръан кеше үтерергә итәрә дигән төшенчә күрсәтелә. Фильм хакында бу ачыклау кешеләрне урамга чыгып протест чаралары уздырырга сәбәп булса кирәк. Якшәмбе көнне Афганистанда Мезар-и-Шериф шәһәрендә ачулы бер төркем кеше урам җыены уздырды. Герт исә ислам дөньясын тәнкыйтькә ачык булырга чакыра. Ләкин каршылыклар ислам дөньясында гына түгел, Голландияның үз ишендә дә буршуга сала. Хакимият мондый бер фильмның дөнья җәмәгатьчелегенә күрсәтелүе илнең абруена зыян китереп, кешеләрнең иминлеген куркыныч астына салачагын дәгъва итә һәм фильмны туктатырга чакыра. НАТО генерал секретары Япто Хопскефер бу фильм сәбәпле Афганистан кебек НАТО гаскәриләре булган җирләрдә гаскәрләргә каршы һуҗум булачагыннан куркам, шуңа бу турыда кисәтергә үземне мәҗбүр хис итәм, дигән белдерү ясады. Голландия премьер-министры Ян Питер Балкенында Голландияның халыгара абруе һәм чит илләрдәге ватандашларының иминлеге мәсьәләсенә басым ясап, Вилдерсны җаваплылык белән эш итәргә чакырды һәм ул өстәп, без һәрбер кешенең сүз ирекле хукукы булуына басым ясыйбыз, ләкин бу иреклекне исә шаманы белеп, җаваплылык белән кулланырга тиешбез, диде. Ләкин Вилдерс бу кисәтүне тыңламый. Фитне исемле фильмны телевизия яисә интернетта күрсәтергә ниятле булуын тагын бер кат белдергән Вилдерс премьер-министрның чыгышын тәнкыйтьләп, мусульманнар алдында шегенүдә гаепләде.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Газпром хәбәр итүенчә, Украинага газ тулы күләмдә җибәрелә башлаган. 600 миллион долларлык бурыч аркасында Газпром Украинага газ җибәрүне 50%-ка киметкән иде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Израиль һәм Фәлестиннәр сулых сөйләшүләрен яңартырга тели дип белдерде. Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас Израиль Газзәдә тынычлык булдырмый торып, сулых сөйләшүләренә кире кайту булмаячак диде. Азербайджан саклану министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Таулы Карабахта әрмән һәм әзәри хәрбиләре арасында булган атышларда Азербайджаннан 4 хәрби һәлак булган, әрмән ягыннан 12 гаскәри үлгән, 15-е яраланган. Узган төндә АКШның 4 штатында беренче сайлаулар үтте. Хиллари Клинтон Охайо, Тексас, Род-Айленд штатларында җиңеп, Барак Обамадан калышуын кимитә. Республикан намзәт инде мәгълүм Джон Маккейн. Нефть чыгаручы илләр оешмасы ОПЕК Венада узган саммитта нефть чыгару күләмен арттырмаска дигән карарга килде. АКШ президенты Джордж Буш оешмага нефть чыгаруны арттыруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Ватиканда мусульман һәм христиан дин әһелләренең очрашуында 4-6 ноябрь көннәрендә Римда католик мусульман форумын уздыру турында килешенде. Рим сөйләшүләрендә төрле мәсьәләләр, шул санда диннең көч куллануны кыздырып торуы кебек мәсьәләдә каралачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Татарстанның 2008 ел хатын-кызлары һәм хатын-кызлар күзлегеннән ел ир-атлары билгеле булды мөхтәрәм тыңлаучылар. Елда узатырган бу бәйгегә йомгак ясау тантанасында президент Минтимер Шәймиев үзе катнаша һәм бу чара 6 мартта пирамида күңел ачу үзәгендә булачак. Тантанага чакырылган 1100 кешенең бары тик 100 генә ир-ат. Ел хатын-кыз исемен 670 кеше дәгъвалаган 22 җиңүче арасында татар халкы яхшы белгән җырчы Зилә Сыңгатуллина Бәхетле кибетләре шелтәренең башлыгы Мөслимә Латыпова да бар. Ә менә казанлыларның кайсы хатын-кыз күңеленә хуш киләсең? Билгеле, һәр кемнең үз иткәне сокланганы бар. Халык авазын тыңлыйга әле аларны Мәликә Басыр туплады.
Менә ул Гөлгәҗәп бик данлы хатын-кызларыбыз бар, бик күренекле хатын-кызларыбыз, бик күпләргә кызыгам. Ләкин менә мин үзем өчен беләсезме, Нурихан Фаттахның хатыны Руфина Фаттахова минем өчен ниндидер бер үлге булырлык хатын дип саныйм мин аны. Ул үзе дә бу тормышта үз урынын алган кеше. Ул хәтәр авыру белән авыручыларны гомер буе дәвалады, ул туберкулез белән авыручыларны ийме, ул медицина фәннәре кандидаты. Безнең бик атаклы, данлыклы язучыбыз Нурихан Фаттахның минем белүемчә бик таяныш булды. Ул бик зыялы, затлы, һәр вакыт матур килене торган искиткеч шибер минем күз алдыма китерүемчә. Бик матур үзенчә төскә биткә дә шул хәтле минем күршем Фәридә исемне, фамилиясе Хайбуллина, ярдәмне шул хәтле ярдәмне күз яшьләрем даже килә. Чөнки туганнар да алар кулны сузмый. Авыр вакытта ул миңа бик булышты.
Бер минем күңелгә барсы да хуш киләләр. Берсен дә әйтә алмыйм, менә бу миңа хуш килми дим. Чынна шулай?
Минем өчен ул иң яхшы әнием дөньяда. Мин аны яратам, минем иң якын кеше. Миңа ул не стройда эшлинде, төзелештә, изнатурны тәнисә.
Менә Зилә Валиева бик яхшы кеше. Правительствода эшлинде, бик яхшы кеше, күркәм, бөтен яктан да булган. Өсте башы дип әйтсәң дә карап тора торган искиткеч эшне дә алып бара белә.
Бирақ вакытында Фәүзия байрамы бар, инде хәзер ул юкка чыкты, исәптер. Ишетмиштер мин аңар тавышы. Хәзерге вакытта мин әйтә алмыйм инде. Ну ул менә тел мәсьәләсендә татар халкын һәр вакыт яклап тез инде. Ну аның хыяллары тормышка ашмады дигән киләм мин, бар бер.
Сергей, тебе трудно ответить на этот вопрос. Ну, женщин-то много, но я сразу не могу память привести ту, которая мне нравится больше всех.
Пушкилиган Кунгилга, Ингбринча, они дриндул. Минем они Шавалеева, Найле, Камиловна, Шулайды Буйлым.
Ингбринчам, кем был сын инде, они там башка, Ингбринча, они инде.
Кем сын сын они?
Они Сулейманова, Фина, Ахмет Нави, Кызы. Бізны дүрт баланы өстірген, Аллаға шүкір бүтінімізге олы білім берділәр, әтиянелер.
Менің қатын өзің қатын енді. Шакир өзі қырақ. Қатаршы матур сері ол ауылдан өзі. Ол домохозяйка менің. Истинный мұсылман қатын. Шоған көре домохозяйка. Шоған көре бір қояшке шықмей, балаларыны қарығына. Имені да қарығы. Елдіс, жайын кесегім.
Осатлықта Қозан ауазы.
Хатын-кыз күбрәк бала тапкан саен халық саны да артырга мөмкин дигәннән 5 март көнне Татарстан хөкүмәте 2030 елга кадәр республиканың демографик үсеше программасының үлгесен тикшерде. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, бала табуга һәм башка җирдән күчеп килүчеләргә кызыксыну уятып, демографик хәлне яхшыртып булачак. Бу программаны тормышка ашырып, Татарстанда даими яшәүчеләр санын 2010 елга 3 миллион 790 меңгә җиткерергә уйлылар. Ә 2030 елда 4 миллионнан да артып китергә мөмкин. Рәсми юл белән килеп Татарстанда төпләнүчеләр санын 2010 елга 15 мең кешегә җиткерү каралган.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан шәһәрендә кара һәм төсле металл җыю урыннары бер ай эчендә 2 тапкыр кимеде. Ел башында алар 208 иде. Инде билгеле булганча, 1 февральдән 30 июньгә кадәр Татарстанның эчке эшләр министрлыгы металл урлаучыларга кирәкле кагазлары булмыйча аны җыеп сатучыларга каршы көрәш башлады. Тимер-томер сәүдәсен тәртипкә китерү турында 5 март көнне Татарстанның эчке эшләр министрлыгы да хисап тотты. Хәбәрче без Рөстәм Исхакыйның язмасы әнә шул хакта.
Кара һәм төсле металны урлап сатучыларны көчле күзәтү астына алуларын хокук сакчылары республика халкыннан моңзарлар күп килүгә бәйләп аңлата.
Очень большое количество обращений со стороны граждан, жалоб много. Особенно негативная оперативная обстановка вокруг и в тех населенных пунктах, где рядом садовое общество дачное. Воруют все подряд оттуда.
Шуңа металл белән эш итүчеләргә күзәтүне арттырганнар, милиционерлар шулай ук бу эшкә Татарстан президентының тәэсире булуын да әйттеләр.
Была жестко поставлена задача президентом.
Минтимер Шәймиев 18 гыйнварда хокук сакчыларының коллегия утырышында «Хәзер мин үзем ул металл урлаучы яки канунсыз сатучыларны тотарга тиешме» дип шелтә белдергән иде.
Давайте с ними начнем, я поеду.
Менә инде шуннан соң республиканың эчке эшләр министры Сәфәров Шәймиевка кара һәм төсле металл җыю өлкәсендә ярты ел эчендә тәртип урнаштырырбыз дип сүз бирде. Министрның сүзен дәлилләү буларак 5 мартта аның урынбасары Ринат Тимиржанов салым түләмичә тимер-томыр белән сәүдә итүчеләрне җавапка тарта башладык дип журналистларга сөйләде. Быелның 1 февраленнән 30 июньгә кадәр Татарстанның эчке эшләр министрлыгы металл урлаучыларга аны кирәкле кагазлары булмыйча җыеп сатучыларга каршы көрәш башлады. Шушы метал операциясы нәтиҗәсендә 300-гә якын яшерен метал кабул итү пункты ачыкланган. Шулай ук метал урлап сатуга бәйле җинаятьләр саны да нык кимеде ди бу көннәрдә милиция башлыгы. Метал операциясы нәтиҗәсендә 227 тимер-томыр төялгән машинаны тоткарлаганнар, аларның тиешле кагазлары булмаган. Бүгенге көндә 369 беркетмә мәхкәмәгә җибәрелгән, ә канунсыз тимер-томыр сатучыларга 430 меңгә якын штраф салынган. Хәзер җиңел генә тимер-томыр җыеп Казаннан да ерак китеп булмый икән. Күзәтү нокталарында хокук сакчылары һәр йөк машинасын туктатып тикшереп кертәләр яки чыгаралар, ди республиканың эчке эшләр министры ярдәмчесе. Без Ринат Тимиржановка сез бу эшләрне халык моңзарына гына карап түгел, хакимият тарафыннан әйтелгән әмерне үтәп, салым түләүчеләрне арттыру максатында эшли торгансыз инде. Аннары бу эш гамәлегез белән металл монополистларын арттырмыйсызмы дигән сорау бирдек.
Салымга
килгәндә болай әйтергә кирәк. Канунсыз металл җыю нокталары берсе дә бер тиен дә салым түләми. Шуңа күрә булганнарын рәсмиләштерү уңай нәтиҗәләрнең берсе. Республика өчен дә, ил өчен дә.
В любом случае, как для республики, так и для государства в целом.
Дип җавап бирде. Ә сорауның икенче өлешенә Тимиржанов болай ди.
Вопросы есть. что, возможно, мы как бы даже кого-то из конкурентов кончаем в пользу других конкурентов, как будто получается.
Шуңа алар бу эшкә бик сак карыйлар икән. Кабатлап үтәбез, Татарстанда металл операциясен хокук сакчылары 30 июньгә кадәр уздырачак.
Тимир-тимир сәүдәсе дигәннән кайберәүләрдән бу бик тә кремле бизнесны кемдер тулысы белән үз кулына төшереп монополия итәргә тели дигән сүзләрне дә ишеткәләргә туры килә. Инде хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасыннан ишеткәнегешә, бу сәүдәдән салымнар дәүләт кесәсендә дә калырга мөмкин. Алга таба да сүзебез төсле металл, дөресрәге үтә дә төслесе алтын, көмеш турында булыр.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казан үзәгенә урнашкан Яхын-Зәркән кибетенә караклар кирип, 2 миллион сумга якын бәяләнгән бриллиантлы зәркән бизәнү әйберләрен урлаган. Милиция хезмәткәрләрендә гади халыкны да шунсы бик нык гаҗәпләндерә. Ничек итеп күпәкендә шундый зур кибетне басып, әле тиз генә качып та була. Алай гына да түгел, караклар эшне бары 25 секунд эчендә хәл иткән. Хукук саклаучылар да аны иң кыска вакытта башкарылган урлау дип бәяләй. Бу хәл турында хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин сөйли.
Казан үзәгендә, Баумын урамында тормыш көндез түгел, төнлә дә тынмый. Тызбыз машина йөри, якты ут яна. Көндез исә бу урамда ниләр булганын бер Ходай белсен. Монда шау-шу да, җыр биюләр дә, хәер сораучылар да, халык та күп. Кыскасы, актив тормыш кайный. Һәм монда нинди дә булса бер гадәти булмаган гамәл кылсаң, моңа һичшиксез игътибар итәчәкләр. Хәтта машина юлын гына да дөрес җирдән чыкмасаң, шул ук мизгелдә юхиди хезмәткәрләре килеп бәйләнәчәк. Ләкин шундый катлаулы шартларда да кибет хәтле кибет басу ишрагы була ала икән. 17 февраль көнне үзәктә зәркән эшләмәләр сатучы Яхын кибетенә 2 яшь егет кирип, биредәге сакчыга пистолет тирәп, кибеттән бриллиантлы зәркән эшләмәләр урлый. Соңрак белгечләр урланганның хакын якынча 2 миллион сум дип бәяли. Ни гаҗәп, кибет ишендә сакчылар булып та Үзәк урамда гадәттә тәртип саклаучылар торсалар да, караклар бер авырлыксыз кача ала. Кибет сакчысы аның берсенә аягын җәрәхәтләргә өлгерә, әмбә ансы да шын коралдан атылмый. Ул күреп калганнардан җинаятьчеләр аксыл төстәге ВАЗ 2209 машинасына утырып киткәннәр. Әмма бөтен шәһәр буенча барлык юхиди хезмәткәрләренә игълан ителсә дә, аларны тота алмыйлар. Милиция хезмәткәрләре белдергәнчә, соңгы айларда Казанда зәркән эшләнмәләр сату белән шөгыльләнүче кибетләрне басу очраклары ишайган. Мунсы 7-нчесе, шунсы кызык аларның һәрберсе көндез башкарылган. Тикшерүләр фикренчә, бу гамәлләр барсы да бер үк төркем тарафыннан эшләнгән. Соңгы урлау очрагын кибет видеокамералары төшереп барган. Шуңа күрә бүгенге көндә җинаятьчеләрнең якынча сурәтләре билгеле һәм аларны эзләү бара. Тикшерүләр фикренчә, зәркән эшләнмәләр сатучы кибет хуҗалары күп очракта саклану чараларына акча җәлли. Ведомстводан тыш саклау идарәләре тәкъдим иткән хезмәттән баш тартып, шәхси саклау аның ширкәтләренә өстенлек бирәләр. Чөнки алар күрсәткән эш арзанрак катышә. Ләкин Казанның ЕПЕВ милиция бүлеге җитәкчесе Сергей Попов фикеренчә, мондый шәхси ширкәтләр сакчыларының әзерлекләре бик начар була. Кибетләр үзләре дә күп очракта саклану тәртипләренә туры килми. Биредә зәркән эшләнмәләр ныгытылган пыяла астында сакланырга. Сакчы утырган урында шундый пыяладан булырга тиеш икән. Белгечләр әйтүенчә, бүгенге көндә Казанда зәркән эшләнмәләр сатучы барлыгы 103 кибет бар. Аларның нибары 52-се генә ведомстводан тыш идарә тарафыннан саклана. Шуңа күрә дә милиция хезмәткәрләре мондый урлау очраклары Казанда әле тагын булырга мөмкин дип белдерә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казан Кирмәнендәге Хәзинә милли галереясында 5 март көнне бик үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Өлкән буын яхшы хәтерли торгандыр. Октябрь инкыйлабына кадәр басылган татар китапларының кайберләре тышлыгында еш кына мәрмәр сыман итеп төшерелгән рәсемнәрне күреп була иде. Бу мәрмәр сулы белән ясау сәнгате Төркиядә сакланган. Аның сырларын 3 көн дәвамында казанлыларга Төркиядән килгән рәссам Мирал Озжан аңлатачак. Күргәзмәгә аның 30-лап рәсеме дә куелган. Бу турда Амил Нур сөйли.
Бу атнада Татарстанда сәнгать сөючеләр Госманлының Султан сараенда сакланып калган мәрмәр ысулы белән рәсемгә төшерү сәнгате белән таныштылар. Моның өчен Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм Төркиянең Казандагы баш консуллыгы Мирал Озжан исемле рәсемне чакырган. Мәрмәр ысулы белән төшерелә торган рәсемне төркчә әбрү сәнгате дип атыйлар. Bu şaralar turunda Türkiye'nin Kazan'dağı konsulluğunda işlevşi Aynur Galafov bulay sili.
Türklerin ilkeyden bulan sanatını çağıldırgan. Ebru sanatı deyip atılgan. Miral Özcan degen ressam kürgezmesi ilkeyi Türk sanatını tanıtıyor deyip uylum.
Türkiye hem Rusya, Tatarstan arasında medeni münasebetlerini danlıtırgan Da Jurnalının Kazan'dağı vekili Rasim Hüsnüttinov da bugünkü şaralarga bir taraf tügel.
Ebru sanatı Rusya'da çıramay. Ebru sanatı jele üstüne boya okuyup hasil bulgan, kısmalıdan kalgan resim sengati.
Dirildavuk jili üstüne salıngan buyaular eriler, alarını ressam akırıngına dorada jeye. Hem şunun bilen tabiqatke yakın bulgan mermer şövleleri bilen resim peyde bula. Mermerler arasında nindir yaktı buyau tamşıları salı. Şulardan uzinşelikli leleler, koşkarılar, milevşeler yasav sengati. Mineşul çiçeklerini Miral Özcan mermer taşlar arasından çıkarıp yasarga iletti. Şul resim üstüne kağızını salalar, hem buyaular kağızga yabışıp kalalar. Yışkına buyaular ağıp giteler, resimler sızımları butalalar. Gadette yasalatırgan resimlerinin bik azığına umuşlu kilip şığa. Şuluk vakıtta Rusya'da 2008 yılda Türkiye'nin medeniyet yılı da biglan itilgen. Resim Hüsnettin'i bu turda bulaydı.
Resmi olarak açılışını 8. aprilde bulacak diyeteler. En zor çaralarını Moskova, Petersburg, Kazan'da ütkenilecek diyeteler. Biz de bizimle küren eserlerdir. İşler biz diyebiliriz. Yanvar ayında iç minister görüşkenleriydi Moskova'da Türkiye'nin medeniyet ministri Zile Veliyeva, Tatarstan medeniyet ministri, Rusya ministri de katlaştı elbette. Onun yetekçiliğinde bu temada görüştüler.
Konsulluk hizmetkarı Aynur Galafov bulay deyip söyledi.
Resmi'de Türkiye'nin kültür yılı, iş şaharda zor şaralar kötüleyindi. Kazan.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай?
Кебисе елында үткән сайлаулардан соң коррупция сазлыгыннан чыгып булырмы? Русиядә кулдан кулга күчүче ришвәт илнең тулайым акча киременең 10%-ын тәшкил итә. Безнең гәҗитнең соңгы саны әнә шул проблеманы күтәрә. Гүлнар Гылфанова бу басмага күзәтү ясап, башка мәкаләләрне дә барлады.
Бу санның төп темалары Русия президентын сайлау, ришвәтчелек һәм канун бузулардан интеккән халык тормышы, хатын-кызлар бәйрәме, үзен күкләр аласы дип игълан иткән сектантның яшьләрне үз тузагына эләктерүе, әхлак, гаилә мәсьәләләре, дини сәхифә һәм файдалы киңәшләр. Илфат Файзрахмановның сайлап та карыйбыз дигән язмасы, Путинның теле ачы булды дигән мәкалә Русия җитәкчелегенең кискен хулыклы булуын ачып сала. Әгәр әбинең аерым җинси билгеләре булса, ул бабай булыр иде. Икенче биттә Владимир Путин авызыннан чыккан канатлы сүзләр дә урын алган. Сайлау кампаниясында булган бәхәс басымнар яшьләр тормышына да йога башлаган. Күптән түгел Казанда Шәрик клубында да президент сайлау булган. Шәрик президенты дип исемләнгән язмада яшьләрнең шушы клубын җитәкләү өчен зур түрәләр тарафыннан яңа кешене китереп сайлау тасвирлана. Яңа президент үшен йодырыклап «Ес» дигән арада Сәүбән Закировның йөзе качты. Бұрасан шығып кетергә дә маташкан иде. Дуслары ишектән чыгармады, ди автор Лилия Захидуллина. Безнең гәзиттә Азатлык сәхифәсендә Гадил Галәметдиннең «Кәбисә елыннан ни көтәргә» дигән язмасы басылган. Курский суасты кимәсе, Титаник бату, көчле җир тетрәләр күбесенчә Кәбисә елга туры килә. Хурафатларга ышанырғамы? Татарстанда 29 февраль көнне кемнәр туган? Бұларға жауапны әлеге язмадан табарға мүмкін. Русия энергошығанақларға бай ел, әмі қалқы қышын үйлерінді туңып бұтыра. Қатып үлмәс үшін, олар ешқына газ плитәсін қабыза. Нәтижеде бір-бір ардылы йұртлар шартлый. Нефс-газ үстінді туңабыз мәқаләсі білен, Бекәт Демерова ашықлы күртірге тұрыша. Азатлық милләттәшебез Рауил Ғиниятуллинның яңа Байкал арты төбәгенең губернаторы итеп расланыуын хәбәр итә. 90-нчы елларда кайбер төбәкләрнең Русия белән берләшкән аерым дәүләт статусын йөртүе башка сыймаслык хәлме? Путин әйткән сүзләргә Айрат Ибраһимның үз карашы. Мәкалә сайлау шаукымы сәхифәсендә яхшы ерне хатын ташламас баш исеме астына яшеренгән. Соңгы матбугат конференциясендә Владимир Путин җәмгыят шуны аңларга тиеш, чиновникка күбрәк түләргә кирәк диде. Дмитрий Медведев шулай эшләрме? Русиядә коррупциягә балта чабу мөмкинме? Илфат Файзрахмановның коррупция сазлыгында язмасында шул турыда сүз бара. Ахыр заман галәмәтләре сәхифәсендә Русиядә 10 меңнән артык тарафдары булган секта турында мәгълүмәт бирелә. Виссарион шын диктатор. Аның үз календаре бар. Биредә елларны исәпләү ул туган еллардан башлана. Моңа хәтта Гитлерның да башы җитмәгән. Сектада аның буйрыкларын бер сүзсез үтиләр диелә язмада. Безнең гәҗит республика шәһәр авылларында яшәүче укучыларның язмаларын, фикерләрен бастыра. Бу санда да укучылар күңеленә хуш килерлек котлаулар, мәзәк һәм сканвордлар урын алган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 5 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң Башкортстан хәбәрләрен Пензаягы татарлары турында яңа китап тәкъдим итү кичәсеннән репортаж иштерсез.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Газпром хәбәр итүенчә, Украинага газ тулы күләмдә җибәрелә башлаган. 600 миллион долларлык бурыч аркасында Газпром Украинага газ җибәрүне 50%-ка киметкән иде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Израиль һәм Фәлестиннәр сулык сөйләшүләрен яңартырга тели дип белдерде. Фәлестин хакимияте президенты Мәхмүд Габбас Израиль Газзәдә тынычлык булдырмый торып, сулык сөйләшүләренә кире кайту булмаячак диде. Азербайджан саклану министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Таулы Карабахта әрмән һәм әзери хәрбиләре арасында булган атышларда Азербайджаннан 4 хәрби һәлак булган, әрмән ягыннан 12 гаскәри үлгән, 15-е яраланган. Узган төндә АҚШның 4 штатында беренчел сайлаулар үтте. Хиллари Клинтон Охайо, Тексас, Род-Айленд штатларында җиңеп, Барак Обамадан калышуын кимитә. Республикан намзәт инде мәгълүм Джон Маккейн. Нефть чыгаручы илләр оешмасы ОПЕК Венада узган саммитта нефть чыгару күләмен арттырмаска дигән карарга килде. АҚШ президенты Джордж Буш оешмага нефть чыгаруны арттыруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Ватиканда мусульман һәм христиан дин әһелләренең очрашуында 4-6 ноябрь көннәрендә Римда католик мусульман форумын уздыру турында килешенде. Рим сөйләшүләрендә төрле мәсьәләләр, шул санда диннең көч кулланыны кыздырып торуы кебек мәсьәләдә каралачак. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Ереванда гадәттән тыш вазгыять кертелгәннән соң бәйсез мәгълүмат чараларына булган чикләүләрне бетерергә чакырды. Әрмәнстанда шетел радио һәм телевидение каналлары тыйылган. Азатлык радиосының әрмән телендәге программалары тапшырылмый, интернет сәхифәсе ябылган. Кытай премьер-министры Вен Джебао Кытай халык корылтаен ашып, моңарчы булмаган һәм яхшы оештырылган Олимпия уеннары үткәрергә вәгъдә итте. Коммунистлар партиясының еллык парламент корылтаенда 3000 делегат катнаша. Төркмәнстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов күп балалы аналарга ярдәм планын хуплады. 8 һәм аннан да артык бала тапкан аналарга бер тапкыр 250 доллар акча биреләчәк. Моннан тыш алар коммуналь хезмәтләр, транспорт һәм тиш дәвалау өчен түләүдән азат ителә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда узган республика парламентын сайлауда дәүләт җыелышы корылтайга оппозиция вәкиле Рамил Бигнов үтә алмады. Бигнов сайлау зур хәрәмләшүләр, канун бузулар белән үтте ди. Аның әйтүенчә, сайлауда канун бузу очраклары видеога төшерелгән һәм шул язмалар башка документлар белән бергә прокуратурага тапшырылган. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада авыл хуҗалыгы 2008 исемле халыкара күргәзмә ачылды. Анда барлыгы 200 сәнәгать оешмасы катнаша. Шулар арасында Германия, Италия, Франция, Бельгия, Чехия, Канада, Америка, Норвегия, Украина һәм Белоруссия вәкилләре дә бар. Чараны ачу тантанасында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та булды. Һәм Италия вәкилен Русияда тракторлар ясый билмейлер деп хизмәттәшлеккә чакырды.
Ну, если есть желание, пожалуйста, мы готовы сотрудничать.
We are ready to cooperate.
Нам тракторы тоже нужны.
We need tractors here.
В России нет тракторов хороших.
Because in Russia there are no good quality tractors.
Мы в республике очень много импортной техники покупаем.
Бу Муртаза Рахимовның Италия вакиленә җиткергән фикерләре булды. Халыкара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе эшен дәвам итә. Ниһаят, 2 март узган Башкортстан парламентына сайлау нәтиҗәләрендә бәян иттеләр. Дәүләт җыелышына 120 депутат сайланды. Шуларның яртысы бер мандатлы сайлау округлары буенча, яртысы фирка исемлекләреннән. 120 урыннан 110-ын Бердәм Русия фиркасы алды. Коммунистлар тиешле 7%-ны җыеп алмады. Алар 6.195% тавыш җыйсаларда аларга 5 урын биреләчәк. Чөнки республика канунына ярашлы парламентта ким дигәндә 2 фиркә булырга тиеш. Хәбәр итүбезчә, Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов парламентка сайлана алмады. Ул үзе сайланган округта тавыш бирүдә катнашучыларга караганда бюллетеннар 1.5га күбрәк иде. Бу фальсификация юлы белән гаделектән качып, үз кешеләрен сайлату өчен махсус эшләнде дип белдерде һәм мәхкәмәгә документлар әзерләнүен әйтте. Бу Рамил Бигнов булды. Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе башы, һәр даим Рамил Бигновка каршы чаралар уздыручы Александр Сидякин да бик күп бюллетеннар ташлануын, моның сайлау булудан бигрәк билгеләнү икәнлеген белдерде. Җирле парламентка оппозициядән катнашкан 2 намзат Захир Хакимов бу сайлаулар гомумән сайлау түгел дип белдерде. Захир Хакимов булды. Сайлауларда канун бозучылыклары турында хәбәрләр арткынан арта бара. Мәсәлән, башкаланың спорт сайлау округындагы 4 сайлау урынында бюллетеннар ташлаучылар тотылган, ләкин алар милиция тарафыннан азат ителгән. Шулай ук Дәүләкән районында күпләп бюллетен ташлаучылары теркәлгән, ялган бюллетеннар прокуратурага җибәрелгән. Республика буйлап шундый бик күп очраклар теркәлгән. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барик Инжагулов шул ук вакытта авыз тутырып, сайлаулар бик тыныч, канун бозуларсыз үтте дип белдерде. Республика президенты Муртаза Рахимов бу уңайдан шулай диде, цитат: «Яңа парламентта демагоглар юк, шуңа ул нәтиҗәле эшләр дип өметләнәм», цитат тамам. Узган чакырылышта Куштырнактагы 2 демагог, 5 депутатлар Эдвард Мурзин белән Александр Шабаевлар да бар иде. Бу юлы шулай итеп, парламент ондайлардан азат. Яңа парламентның бер мандатлылар исемлегендә элекке спикер Константин Толкачев, республика президенты улы Урал Рахимовлар да бар. Күпчелек ягулык энергетика тармагы җитәкчеләре, шулай ук кайбер эре ширкәт башлыклары, эшкуарлар да бар. Исемлектә баш төрләндерү өчен булса кирәк, хакимият Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетына рәис итеп билгеләячәк икән дип таралган имеш-мимешләр герое Раил Асадуллин да бар. Шулай ук 2 март сайланган шәһәр шурасына да депутатлар исемлеге билгеле булды. Уфа шәһәр шурасына барлыгы 35 депутат сайланды. Алар арасында Уфа хакимияте башы Павел Качкаев та бар. Депутатларның 17-се элекке чакырылышныкылар, ягъни 2-нчегә сайланучылар. Шурага рәис тә сайланды. Ул Ирек Нигъмәтуллин. Ул да үткән чакырылышта да шура рәисе булган иде. Ирек Нигъмәтуллин бу чакырылышта да халык мәнфәгатенә эшләргә ышандырды.
И впредь работал в интересах наших горожан, защищая интересы уфимцев, сотрудничая с администрацией городского округа, развивая институты демократии, создавая все условия для активной жизнедеятельности наших горожан, для того, чтобы город Уфа, столица республики, развивалась и процветала.
Бу Уфа шәһәре шурасына яңа сайланган рәис Ирек Нигъмәтуллин булды. Уфа хакимияте башына конкурс игълан ителде. Аңа йомгак 27 март ясалашак. Оңа кадәр элеке хакимият башлыгы Павел Кашкаев эшен дәвам итәчәк. Рәсми булмаган чыганаклар яңа баш Шулу Кашкаев булачак дип фаразлый. Тагы да сенсация булырлык вакыйга. Башкортстан галиме яшьлек эликсиры тапкан ул Башкорт дәүләт медицина университетының клиник психология кафедрасы галиме Александр Арбозов әлеге узак яшәү сере ниндидер тамчыларга, сәдәф даруларга бәйле түгел, ул кан басымын тәртиптә тоту, яңа күзәнәкләр бүлеп чыгару өчен үз үземне көйләү буенча махсус күнекмәләрдән гыйбарәт. Галим сүзләренчә, бу ысул картларны яшәртми, ләкин гомерне озайтырга була. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Күптән түгел Пензада күренекле Пенза татары бер ел элек вафат булган Назиф Гилдиевнең Пенза ягы татарлары турында китабы шәһәр татарларына тәкъдим ителде. Кичә авторны искә алу чарасы буларак та үтте. Шул кичәдән хәбәрчебез Ирек Биккинин репортажы.
Монда Кагау исемле сәүдә үзәгенең банкетлар залында йөзгә якын татар җыелды һәм бер ел элек мәрхүм булган Назиф абый Гилдиевнең «Татары Пензенского края» дигән китабының тәкъдире үткәрелде. Автор үзе китабын бастырып өлгермичә үлеп киткәч, бу изге эшне аның кече кызы Гелия Гилдиева үз өстенә ала һәм китапны Мәскәүдә бик яхшы кәгазьдә бастырып чыгара. Китапта Пенза якларында Мордовияда Мукшы, Сыры елгалары янында яшәгән татарларның тарихы, яшәве, аларның гореф-гадәтләре тасвирланган, бу яклардан чыккан күренекле шәхесләрнең биографиялары бирелгән. Автор Назиф Гилдиев Пенза өлкәсенең хәзерге Каменка районы Мәшәли авылында туган. Бу авыл янында урнашкан тагы 5 татар авылы татар тарихчылары һәм фольклорчылары өчен бергә 6 авыл төркеме дип билгеле. Бу авыллар Мәчәли, Качкару, Кикен, Решитин, Тилетин, Кабылкин. Китапны тәкъдир итү бер үк вакытта мәрхүм авторны искә алу мәҗлесе дә булды. Назиф Гилдиевнең дуслары, гаилә әгъзалары, татар җәмәгатьчелеге җитәкчеләре чыгышлар эшләде. Шулар арасында Кәзим Дибердеев, Урта Әләзән, Пенза өлкәсенең иң абруйлы татарларыннан берсе, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының әгъзасы шулай әйтте.
Бу безнең зур шәхес, Пенза татарларының иң чын татары иде. Нинди генә сорау белән аңарга килсәң, беркайчан да ул олы кешедән дә, кече кешедән дә һәм хатын ир булган бабайдан да баш тартмады. Әйдә киттек, белем йортына булса, ары чапты, хөкмәт кешеләре арасында булса, ары чапты, мәчет булса, мәчеткә, Худай Тәлә бездән кызганып, аны үзенә алды.
Бу Пенза татарларының лидеры Кәзим Дибердиев иде. Пенза шәһәрендә яшәүче Әсия Дашкин профессиясы буенча врач, татар тарихы белән кызыксынып күп мәгълүмат җыйган. Әсия әфәнде Назиф Гилдиев һәм инде мәрхүм булган тагы бер Пенза врачы Үмәр Милушев белән бергә 1988 елда мондагы татар хәрәкәтен ачып җибәргән. Алар 1989 елның 19 ноябрендә Якташлар исемле татар мәдәнияте җәмгыяте оешмасын теркәгәннәр.
Ул бит татарларның настоящий идеологи иде татар обществосының. Бөтен идеологически эшне алып барды ул.
Бу Пенза врачы Әсия Дашкин иде. Пензага Татарстанның Нурлат районында урнашкан Кычытканлы авылыннан килгән Әсия Мәхмүт кызы Акжигитова 1993 елдан бирле монда яши һәм мондагы Якшәмбе мәктәбендә татар теле укыта.
Назиф абый чын мәгънәсендә олы җанлы кеше иде. Пенза өлкәсе татарлары арасында иң олы шәхес дип әйтсәм дә мин ялгышмам дип уйлыйм. Аның эшләгән эшләре санап бетерерлек түгел. Мәсәлән, үзеннән соң шулкадәр зур мирас калдырып китүе менә бу китапта язылган материаллар һәм һәм ондагы фото рәсемнәр дип уйлыйм. Назиф абый татар халкы өчен, гомумән Пенза татарлары өчен бик зур эш эшләп киткән кеше. Аның иң зур эшләренең берсе татар якшәмбе мәктәбен булдырып, аңа нигез салып китүе. Бүгенге көндә дә татар якшәмбе мәктәбенең дәвамлы рәвештә 60-70 кеше санында укуын дәвам иттерүендә. Аңа әгәр үзе исән булса, куаныр, кинәнер иде. Балалар рәхмәтле, ата-аналар рәхмәтле. Бүгендә
бу Пенза шәһәренең татар якшәмбе мәктәбе укытучысы Әсия Акжигитова иде. Пенза өлкәсе мөселманнарының дини нәзарәте рәисе урынбасары, мөселман мәктәбе директоры Абдурау Забиров, Нязиф Абигилдиев белән янәшә булып күп эшләр башкарган.
Бүген тантаналы тарихи җыелыш узды. Ул безне фикерләшергә, милләтебезнең киләчәге хакында уйларга дәвәт итә инде. Шундый җыелышлар исебезгә төшерә үстебездә булган улы вазифаны, дини вазифа, милли вазифа һәм бүгенге көндә киләчәктә безнең милләтебез, халкыбыз, бу ватаныбызда нинди урын тиеш тотарга. Һәм киләчәктә без кем булып яшәрбез? Милләт булып сакланырбызмы, югалырбызмы? Бу безне берләштерә торган милли хисләрне уята торган һәм милләт өчен самими ихлас күңел белән хезмәт итәргә өйрәтә торган җыелышлар. Шул китапны укып, милләтебез өчен яңа хезмәтләр тусын, шул китап безнең киләчәгебезне яктыртсын.
Бу Пенза өлкәсе мөселманнарының дини нәзарәте рәисе урынбасары, мөселман мәктәбе директоры Абдурауф Забиров иде. Китапны тәкъдир итү барган Кагау сәүдә үзәге Пенза шәһәренең иң күренекле татар бизнесменнарының берсе Бәкәр Акжигитовның милке икән. Бәкәр әфәнде Нязиф Гилдеев белән бик күптәннән таныш булган, ул яшьрәк чакта Нязиф абыйга еш кына кунакка да килә булган. Алар ике күрше авылдан, Нязиф абый Мәчәлидән, ә Бәкәр Кашкару авылыннан.
Нәзиф абыны мин күптән беләм. Ул кичен бирде, белемен бирде татарлар телләрен, диннәрен бесеннәр өчен. Бүгенге китап инде ул аның өмере буе җыелган материалыннан басылган китап. Ул безнең як өчен, татарлар өчен бик кирәкле нәрсә. Нәзиф абый ул үзе занимает ителде ул нәрсәләр белән. Газеталардан гына укып түгел, ә без татарларның эченнән белә торган кеше ул.
Бу Пенза шәһәренең иң күренекле татар бизнесмены Бәкәр Акжигитов иде. Нязиф Гилдеевның гомерлек халал җефете Сәнияпа Гилдеева пенсияга чыкканчы Пензаның бер институтында укытучы булып эшләгән. Ул Нязиф абый турында, аларның бергә үткән тормышлары турында күп сөйләде һәм шуларны да әйтте.
Ул күп еллар әзерләнде материал җыеп китап чыгарырга. Алла нәсип итмәде аңарга китапны чыгарырга. Ул китапны туры килде чыгарырга безгә семья белән, оныгыбыз белән кеч күп куелды. Китап чыгару ул бер үзе бик зур-зур азабы бар. Анда кирәк шулай язырга, чтобы халыкка ашасын. Әммәсе Нәзифне инде мактадылар төрле яктан. И тормыш яктан, эш яктан, дин яктан мактадылар. Мулла да, дуслары да выступать итте. Бу китап инде авырлыгы теште кечи кызыма, Гөлиягә. Ул инде әмен качан атасы үлде, үз-үзенә бирде сүз. Алла кушса, әтиемне китабын дөнья изенә чыгартамын. И тагын ул бирде сүз атасына, әлдә ул качан тире дә иде, и качан инде кичинде дә. Ул докторскийны медицинадан защищать итерер. Бүген инде халык җыелды, без булдык шат инде, үтте матур итеп кенә. И вот ул килде дә яныма, кызым, әтә, әникәем дип, ике ышындырган нәрсәдән берсен инде чыктык башыннан. Аллага шөкер. Әле инде рәхмәт әйткем килә оныгыма, зур кызыма, алар да күмәк киттеләр бу китапны чыгаруга.
Бу Нәзиф Абегилдиевның хатыны Сәния апа иде. Азатлык радиосы өчен Пензадан Ирек Биккинин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.